Азаттык радиосунан сөйлөп турмуз. Калайсыздар кадырмендер радио тыңдоочу агайын. Азаттыктын бүгүнкү кабарлары менен тааныштыруубузду баштайык. Бүгүнкү модератор мен Үкүлөй Бестей, алда тыңдайтын тақырыптарыңызды айта кетейин. Кыргызстандын бийликтен кууган президенти Курманбек Бакиев өзүнүн каупсуздугун камтыса, бийликтен баш тартатындыгын мәлімдеді. Қазақстанның Европада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалықты алғанына 100 күннен асты. Осы күнге орай Human Rights Watch Астананың 100 күндік жұмысы көңілден шықпады деген мәлімдеме жасады. Мәскеуде оққа ұшқан судьяның өліміне әсіре ұлтшылдардың қатысы болуы мүмкін деген хабарымыз беріледі және мұсылман дінін қабылдаған Валерий Твердохлебті Астана соты терроризмді насихаттады деп 4 жылға соттап отыр. Және азаттықтың өзекті сауалында үкіметтің енді 10 жылдан соң Қазақстанның әрбір азаматы мемлекеттік тілде еркін сөйлеуі керек деген мақсат үшін не істеу керек деген сауалға жауапты тыңдайсыздар. Қазір соңғы жаңалықтар мен Саида Бабамғожа таныстырады.
Рахмет, Үкілей. Кыргызстандын убакытча өкмөтү президент Курманбек Бакиев осы күннүн аягына дейин берилүү тийиш, айтпесе элдин оңтүстүгүндөгү онун үйүнө шабуулдайбыз деп эскертти. Сәуірдің 7-сінде өкмөт күчтөрү нааразылык танытуучуларга оок аткан соң Бакиев Бишкектен Жалалабадка качып кеткен болатын. Кыргызстандагы толкууларда 80 астам адам каза тапты. Убакытча өкмөт жетекчисинин орун басары Азымбек Бекназаровдун айтуунча Бакиев укуктук иммунитетинен айрылган. Эгер Бакиев өзү берилмесе, ал камоого алынат, дейди Бекназаров.
Возбуждено уголовное дело.
Бұрынғы президентке қарсы қылмыстық іс қозғалды. Егер Бакиев бүгін шеруден кейін көрінбесе, арнайы қызметтер оны тұтқындау шараларын қолға алады. Себебі өткен түнде біз оны президенттік иммунитетінен айырдық. Енді құқық қорғау органдары оны тұтқындай алады, дейді Бекназаров. Ал соңғы хабарларға қарағанда Қырғызстан президенті Құрманбек Бакиев егер оның және оның отбасының қауіпсіздігіне кепілдік берілсе, өзінің қызметінен кететіндігін мәлімдеген. Кыргызстанга убакытча өкмөт менен келишүүлөрдү жүргүзүү үчүн жогору лавазымда американдык дипломат барады. АКШ мемлекеттик хатчысынын көмөкчиси Роберт Блейк сәрсенбиде убакытча өкмөттүн башчысы Роза Отунбаева менен жана оппозициянын башка да жетекчилери менен кездешүүдө көздөп отур. Блейктин айтуунча, Кыргызстандагы ереуилдер барысында көптөгөн киши президент Курманбек Бакиевдин жакташтарынын кинасынан каза болгон. Американдык дипломат Бакиев менен кездешпейтиндигин атап көрсөттү. Бул тууралуу толугураак бүгүнкү бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Польша президенті Лех Качинскийдің жұбайы Мария Качинсканың денесі сейсенбі күні Варшаваға жеткізілді. Ерлі зайыптылар мен тағы басқа 94 адам сенбі күні Ресейде орын алған ұшақ апатынан қаза тапқан болатын. Польша президенті мен оның делегациясы Катын қырғынында құрбан болған поляк азаматтарын еске алу шараларына қатысу үшін Смоленскіге бара жатқан болатын. Лех Качинский мен оның зайыбы демалыс күндері жерленеді деп хабарланды. Ресейдің денсаулық сақтау министрінің мәліметінше Смоленскідегі ұшақ апатынан құрбан болған 96 азаматтың жартысына жуығының кімдер екендігі анықталған. АКШ және Ресей бүгін қару-жарақтық плутоний өндірісін шектеу туралы келісім шарт қабылдайды. АКШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон мен Ресейдің сыртқы істер министрі Сергей Лавров Вашингтондағы ядролық қауіпсіздік саммитінің екінші күні хаттамаға қол қояды. Саммиттің бірінші күні Украина 2012 жылға дейін байытылған уран қорларын өткізу туралы жариялады. Канада өңделген ядролық отынды АКШ-қа қайтаратындығын хабарлады.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресей қауіпсіздік күштері осы жылы бүлікші деп күдіктелген 170 адам қамауға алып, 10 лаңкестік шабуылдың алдын алған. Бұл туралы сейсенбі күні ФСБ қауіпсіздік қызметінің басшысы Александр Бортников хабарлады.
Установлены исполнители и организаторы террористических актов.
Бортников сондай-ақ Мәскеу метросы мен Дағыстандағы жанкештілік жарылыстарды жүзеге асырғандар мен ұйымдастырушылар анықталды деп мәлімдеді. Бортников бұдан басқа егжей-тегжейлі мәлімет бермеді. Наурыздың 29-ында Ресей астанасында орын алған шабуылдардан 40 адам қаза тапқан болатын. Бортниковтың айтуынша, сонымен қатар қараша айында Мәскеуден Санкт-Петербургқа аттанған пойызға жасалған шабуылға қатысы бар 26 бүлікшінің көзі жойылып, тағы басқа 14 бүлікші тұтқын алған. Мәскеу метросында болған жарылыстарға байланыс жауапкершілікті шешен бүлікшілерінің жетекшісі Доку Омаров өз мойнына алған еді. Талибан бүлікшілері бірнеше тұтқын түрмеден босатылмаса, 90 айында ұрланған екі француз журналисін өлтіреміз деп ескертті. Интернеттегі исламшыл веб-сайтта жарияланған бейнетаспада Талибан баспасөз хатшысы Абдулла Аль-Уазир түрмеден босатылуы тиіс адамдардың тізімі Франция билігіне тапсырылды деген. Францияның 3-телеарнасында жұмыс істейтін екі журналист Кабулдың шығысында ұрланған еді. АКШ президенті Барак Обама Армения мен Түркия қарым-қатынастарын жақсарту үшін барлық мүмкіндікті пайдалануға шақырды. Обама бұл туралы ядролық қауіпсіздік жөніндегі халықаралық саммит өтіп жатқан Вашингтонда Армения президенті Серж Саркисянмен кездескенде айтты. Армения президентінің әкімшілігі Серж Саркисянның Вашингтонда Түркия премьер-министрі Тайип Ердоғанмен кездескісі келетіндігін хабарлады. Ереван мен Анкара өткен жылы Қазанда дипломатиялық байланысты қайта орнату туралы келісімге қол қойған еді. Екі мемлекет арасындағы қарым-қатынас бірінші дүниежүзілік соғыс жылдары Осман империясында 100 мыңдаған армянның қырылу оқиғасына берілген бағаға байланысты келіспеушіліктерден кейін үзілген болатын. Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Муннан НАТО-ның Ауғанстан мен Иранда болуына байланысты тергеуісін ашуды сұрап отыр. Ахмадинеджадтың айтуынша тұтқындалған бүлікшілердің басшысы Абдул-Малик Риги НАТО мүшелерінің оның Джундула тобын қолдайтындығы жөнінде мойындаған. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі қарай әріптесім Үкілай жүргізеді.